aktuelnosti. Srdačan pozdrav svima vama koji ste ovog trenutka uz program Radija Republike Srpske. Najavljujemo teme za današnju emisiju, a za ove teme opredijelile su se kolege iz redakcije informativnog programa. Iz Parlamentarne skupštine BiH potvrđeno je da je predsjedavajuće komisije za pripremu izbora Savjeta ministara Staša Košarac zakazao za naredni utorak sjednicu komisije, na kojoj će se razmatrati podobnost i davanje preporuke za potvrđivanje imenovanja Zorana Tegeltije za obavljanje dužnosti predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH. Program reformi u Bosni i Hercegovini ne prejudicira članstvo u NATO. Glavni cilj je Evropska unija, ističu i danas zvaničnici Srpske. Ulazak srpske vojske u Banja Luku na Aranđelovdan 1918. godine obilježen je danas. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik posjetio je Gornji univerzitet u Sankt Peterburgu, najstariji univerzitet tehničkih nauka u Rusiji. Zainteresovanost ruskih farmaceutskih kompanija za tržište Republike Srpske samo još jedan od pokazatelja dobrih odnosa institucija Srpske sa Ruskom Federacijom. U Bosni i Hercegovini je prisutan problem nedostatka adekvatnog stručnog kadra u centrima i službama za socijalni rad, te je neophodno proširiti i osnažiti kapacitete ovih centara. I evo još jedne teme za današnju emisiju. Ekonomski fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo u Palama s Večernom akademijom i promocijom magistara ekonomskih nauka i diplomiranih ekonomista obilježio je Dan fakulteta. Želimo vam prijatno provedeno vrijeme uz sadržaj naše današnje emisije. Slijedi pozdravna melodija, a potom najavljene teme.
Još jedan stepenik samo, najteži korak do sad u stare stepenice, jer znam da čeka me tamo tvoj grešni osmijeh i tvoje lažne trepavice. Bar se za usnu ugrizi i bit će dosta da znam da sam ti značio. Naša je ljubav u krizi, na njemu lančić je tvoj i sve sam shvatio.
Zvone i s kim spavaš ti. još jedan stepenik samo. Noga bi krenula, znam, al srce nazad hoće, jer znaš šta čeka ga tamo. Minut do dna i još dva, minuta do samoće, bar pusti njegovu ruku. Dok sa mnom pričaš da znam da sam ti značio, za tvoju napuštam luku. Jer ja sam slučajno tu i sve sam shvatio. Sam kome noća zvon. Stepenik samo, najteži korak do sad u stare stepenice.
U emisiji Aktuelnosti slijedi prva tema, formiranje vlasti iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Potvrđeno je da je predsjedavajući Komisije za pripremu izbora Savjeta ministara Staša Košarac zakazao za naredni utorak sjednicu komisije na kojoj će se razmatrati podobnost i davanje preporuke za potvrđivanje imenovanja Zorana Tegeltije za obavljanje dužnosti predsjedavajućeg Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. U javnosti se već spekuliše o personalnim rješenjima za ministarske resore, čija je raspodjela dogovorena sredinom aprila na sastanku delegacija SNSD-a, HDZ-a i SDA, informiše Zorana Marković.
Prema dogovoru stranačkih lidera, grupacije okupljeno je oko SNSD-a pripali bi resori spoljne trgovine, ekonomskih odnosa, transporta i komunikacija i ljudskih prava i izbjeglica. Hrvatske stranke grupisane s HDZ-om na čelu podijelit će resore financija, civilnih poslova i pravde. SDA i njenim partnerima ostaju Ministarstvo bezbjednosti, Ministarstvo odbrane i Ministarstvo inostranih poslova. Što se tiče personalnih rješenja za čelne ljude ovih ministarstava, Zoran Tegeltije u ovom trenutku ne želi da govori, iako, kako kaže, zna prijedloge.
Znam imena i ona koja su bila do sada u opticaju i koja do sada koji će biti ispred političkih partija iz Republike Srpske koje čine većinu, ali do moje verifikacije u parlamentu Bosne i Hercegovine, poslije koga ću ja obaviti konsultacije sa političkim partijama, ja zaista ne mogu imeni tih političkih partija bilo koga govoriti pojedinačnim imenima koji će biti.
U javnosti je Staša Košarac iz Republike Srpske najčešće pominjan za ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, Saša Bursać za ministra transporta i komunikacija, dok za Ministarstvo za ljudska prava nijedno ime iz Republike Srpske do sada nije objelodanjeno. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i premijer Radovan Višković očekuju dobre partnere na nivou BiH.
Očekujem da se stvari konačno počnu dogovarati i da se stvari rješavaju na osnovu dogovora. Moram reći da u prethodnom periodu nije postojala ni prava koordinacija između različitih nivoa vlasti. Nije postojalo, dakle, reći ću čak ni poštovanje koje je trebalo da bude iskazano prema Republici Srpskoj. Sve je bilo svedeno na čisti politički teren, prepucavanja i sad očekujem da se ta situacija u potpunosti promijeni.
I nadam se da smo konačno dočekali, evo, ako je za utjeh, onda odričem se ovih 13 mjeseci čekanja da bi, evo, 3 godine pokazali naredne kako treba vladati i kako treba imati koordinaciju vlasti sa nivoa entiteta i nivoa savjeta ministara.
Za pozicije koje raspodjeljuje HDZ sa svojim partnerima, Vjekoslav Bevanda će nastaviti mandat ministra financija, Josip Grubeša ili Bariša Čolak rukovodit će ministarstvom pravde, a Marinko Čavara ministarstvom civilnih poslova. Bošnjačke pozicije po svemu sudeći dijelit će SDA, DF i SBB. Bisera Turković se izdvaja za ministra inostranih poslova, Sifet Podžić za ministra odbrane, a Fahrudin Radončić za ministra bezbjednosti. Sam Radončić, uprkos ranijim dogovorima, dovodi u pitanje svoj izbor zbog dosadašnjeg lošeg međustranačkog iskustva sa SDA i novih okolnosti.
Mi ćemo dobro razmisliti. Da li da prihvatimo ponudu SDA da budem ja državni ministar ili neko iz SBB-a, jer moramo riješiti cijeli paket koaliranja. Ja želim da raščistimo odnose sa SDA-om. Mi ne želimo matematičku koaliciju.
Denis Vizdić tvrdi da će SDA ispoštovati raniju raspodjelu resora bez obzira na taktičku neodlučnost SBB-a.
Postignuta je jedna vrsta načelnoga dogovora, ali sasvim sam siguran da će Stranka demokratske akcije kao i uvijek ispoštovati ono što su njene preuzete obaveze.
Komentarišući formiranje vlasti na nivou BiH, potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak naglasio je da su odnosi SDA i SBB-a odnosi stranaka u federaciji i da to neće uticati na Republiku Srpsku.
Što se tiče ministara iz Republike Srpske, vi znate da PDP u tome ne učestvuje, a da licitiramo sa imenima ljudi iz drugih stranaka ne bismo htjeli. Čuli smo imi te neka imena koja se pojavljuju u medijima, ali prije bilo kakvog komentara sačekat ćemo da budu zvanično saopšteni.
Pozicije zamjenika ministara u savjetu ministara također će se dijeliti po principu 3 plus 3 plus 3, a opet na osnovu stranačkih dogovora.
Ide život priču, znam da nikog ne čeka. Da iz mrklog mraka sunce ugleda. Vrlo svjesna šta sam zauvijek odbacila, sada bih sve vratila. Ide život, ideš ti sa svojim snovima. Već koliko dugo mene nema u njima. Da se barem sjetim da na vrijeme zašutim prije nego izustim. Krive riječi tako često na krivini čekaju. Kad je vrijeme da se smire, neće ili ne znaju. Krive riječi još me sjete koliko sam propustila. Što sam ikad tebe pustila. Ide zemlja, još se okreće. Pada mi se makar zvijezde posreće. Da se barem sjetim da na vrijeme zašutim. Prije nego izustim. Krive riječi tako često na krivini čekaju. Ili ne znaju krive riječi još reči na krivini čekaju. Kad je vrijeme da se smire, neće ili ne znaju. Krive riječi još me sjete, koliko sam propustila, što sam ikad. Život priču znam da nikog ne čeka, da iz mrtvog mraka sunce ugleda. Vrlo svjesna šta sam zauvijek odbacila, sada bih sve vratila.
Zvaničnici Srpske i danas ističu, program reformi u Bosni i Hercegovini ne prejudicira članstvo u NATO. Glavni cilj je Evropska unija. Opozicija smatra da dokument predstavlja direktan put u NATO i traže održavanje posebne sjednice na kojoj bi se izjasnili o tome da li je dokument prihvatljiv. Iz SNSD-a naglašavaju, programske reforme nisu protiv interesa Srpske, a zahtjevi opozicije su kontradiktorni jer su ranije bojkotovali održavanje posebne sjednice kada je donesena odluka da Srpska bude vojno neutralna. Više detalja u prilogu Darka Đurića.
Dokument programske reforme ima oko 25 stranica i sa njegovim pravim sadržajem upoznati su samo članovi predsjedništva i uži saradnici. U njemu ne piše da se BiH približava NATO savezu, niti da Republika Srpska pristaje na bilo kakvu verziju ANP-a, a da je dokument koji su potpisali članovi predsjedništva prevashodno okrenut putu BiH ka Evropskoj uniji, ocijenio je za RTRS zamjenik predsjedavajućeg u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović. On je dodao da opozicija nema osnova da kritikuje nešto što nije ni pročitala.
Tačno je da u programu reformi više nego drugim stvarima govori se o reformi oružanih snaga. Bosni i Hercegovini je potrebna reforma oružanih snaga po više osnova, jer pregled odbrane koji je usvojen prošle godine čini mi se neodgovarajući je za ovu priliku. Ti treba smanjiti, napraviti efikasnije kao put kao demilitarizaciju koju smo i ranije dogovorili. I mislim dakle da dokument sadrži te stvari. On nije onaj koji je vezan ni za MAP ni za NATO.
Ovaj dokument neophodno je da bude objelodanjen, navodi potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak. On smatra da je to neozbiljno i da institucije Srpske treba da vide šta piše u programu reformi i da zauzmu stav da li taj dokument treba ići u Brisel ili ne.
Mi smatramo da u utorak na sjednici Narodne skupštine se mora o ovome raspravljati. Ako treba, postoji zato procedura u Narodnoj skupštini, neka se sjednica zatvori, neka se u zatvorenim kovertama materijal, ovaj famozni program reformi, podijeli poslanicima i da se sa tim upoznamo i obavimo na takav način razgovor.
Šef kluba poslanika SNSD-a Igor Žunić u izjavi za naš radio podsjetio je na proceduru zakazivanja posebne sjednice, ali i da su zahtjevi opozicije kontradiktorni.
Oni koji su striktno bili protiv rezolucije Narodne skupštine o vojnoj neutralnosti, koji su probali na sve načine da spriječe održavanje te sjednice, pokušavaju jeftinim političkim poenima da se vjerovatno dodvore svojim biračima i da opravdaju ono sve što su do sada radili na putu ka NATO paktu. Je put ka NATO paktu otvoren još 2004. godine, a 2005. godine gospodin Paravac, član SDS-a, je kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine otvorio te sve procese. U dokumentu koji je gospodin Dodik potpisao prvi put od tog perioda, to je da se članstvo ka NATO paktu ne prejudicira. To je najbolji dokument vezan za vojnu neutralnost koji je od 2004. godine Republika Srpska potpisala.
I u SDS-u, osim što smatraju da treba biti održana posebna sjednica povodom programskih reformi, dodaju i da ovaj dokument vodi BiH u najveći vojni savez, predsjednik SDS-a Mirko Šarović.
Ovaj dokument uvodi Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku, ono što se nas posebno tiče, direktno u NATO proces integracija, i da takav dokument koji nije prošao, nije razmatran na sjednici Narodne skupštine, u direktnoj suprotnosti sa rezolucijom o vojnoj neutralnosti.
Šef kluba SNSD-a Igor Žunić, reagujući na stavove SDS-a i PDP-a, kaže:
ovi koji traže posebno sjednice apsolutno nisu upoznati ni sa sadržajem, ni sa obimom dokumenta koji su potpisali članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i ovo je jednostavno potpuna manipulacija i građanima, a ne vjerujem da imaju kapacitet da manipulišu i sa Narodnom skupštinom Republike Srpske.
Dokument ne govori o ulasku u NATO, već o saradnji koju ima i Srbija, čak i Rusija u određenom obliku, kaže delegat Kluba Srba u Domu naroda parlamenta BiH Dušanka Majkić.
Nama je najznačajnije da smo pomjerili za eksplicitnog stava idemo u NATO, što je definisano zakonu, na ovo što kaže idemo na saradnju sa NATO-om. Ovi što napadaju, to je jasno da je to zbog gubitka pozicija. Ali time se ne treba baviti. Treba se baviti ovim što je sama suština. Suština je šta Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, koja je bila glavni protivnik NATO integracija, time dobije ili gubi. Ja mislim da smo na dobitu. SNSD će imati svoj stav, u nedelju imamo sjednicu organa koji će raspravljati o tome i tada će i predsjednika vidjeti koji je otišao na put i nismo imali prilike da čujemo sve detalje.
Da u programskoj reformi ne piše ništa o putu BiH ka članstvu u NATO, nego samo o saradnji, tvrdi i potpredsjednik parlamenta Srpski Milan Petković. I politički analitičar Predrag Ćeranić ocijenio je da je odluka o odnosu BiH i NATO-a jasna i da se ona odnosi isključivo na saradnju, a ne na buduće članstvo BiH u alijansi.
Al meni treba tvoja ljubav. svet pod nogama, al meni treba tvoja ljubav. Moja Julija.
Obilježavanju važnih datuma, između ostalog ulazak srpske vojske u Banja Luku na Aranđelovdan 1918. godine obilježen je danas. U hramu Hrista Spasitelja služen je parastos poginulim srpskim borcima u Prvom svjetskom ratu. Položeni vijenci na spomenik Banu Svetislavu Tisi Milosavljeviću. Ulicama Banja Luke organizovan je svečani defile Marš slobode srpske vojske. Opširnije Aleksandar Javorac.
Očekivana braćo, dobro nam došli, vijekovi su vas izgledali. Gusle su vas dozivale, hrabri junaci, ginuli su s imenom vašim na usnama.
U bogati sadržajan program obilježavanja ulaska srpske vojske u Banja Luku bili su uključeni i brojni umjetnici koji su dočarali slike ulaska i dočeka srpske vojske prije 101 godinu. Jedan od dobrovoljaca koji su oslobodili Srbiju i Bosnu i Hercegovinu od okupatora bio je i otac Radomira Savića koji je iz Austro-Ugarske vojske prebjegao u Rusiju.
A ja sam danas predao gospodinu Koštunjoviću fotografiju od moga oca koji je bio solonski dobrovoljac. Naime, on je otišao kao vojnik Austro-Ugarske, otišao u Austriju, iz Austrije pobjegli su na Odesu sa zarobljenicima, a zatim su pod komandom jednog maršala otišao na proboj Solunskog fronta. Moj otac kao borac Solunskog fronta između ostalog imao je određene zaduženja sve skupa i zato je ga odlikovao Aleksandar Karađorđević sa ordenom Karađorđeve zvijezde. Mislim da ovu fotografiju pošaljem i predsjedniku Ruske federacije Vladimiru Putinu i princezi Katarini, da vam kažem, Karađorđevića.
Predsjednik Udruženja potomaka i poštovalaca oslobodilačkih ratova 1912-1918 Nebojša Kuštrinović kaže da je obilježavanjem dana ulaska srpske vojske u Banja Luku danas u ovom gradu pobijedila istorija, ističući da je zaborav ubijanje istine.
Banja Luka i krajina su dali dosta dobrovoljaca, preko 25.000. Mnogi su, nažalost, ostavili kosti na Kamarčalanu i drugim stratištima, ali eto neki, smijem reći, bit pomalo ličan i ponosan, i moj pokojni deda je stigao do ovde, ali su stigli i njegovi prijatelji Uroš Miloš, pa i čika Jusuf Insanić, i podijelili tu radost slobode koja se dočekala nakon preko 4 vijeka ropstva našeg naroda. Nakon dolaska slobode, skoro svake godine, naš grad je taj dan obilježavao na svečan način sa hiljadama učesnika. Prema nekim novinarskim zapisima bilo je tu i po 20-30 hiljada ljudi, a onda nakon Drugog svjetskog rata, nama nejasno, ta istina je gurnuta malo pod tepih, ne znamo zbog čega, pa su se i sinovi iz nekih razloga sakrivali od očeva, očevi ponosno ljutili, naravno naši džedovi, ali evo, naša sloboda, ili istorija je uvijek bila učiteljica života, a zaborav je bio ubijan istine. Istina je došla na svoje mjesto i danas ponosno slavimo ovaj ulazak srpske vojske u Banja Luku 1918.
Obilježavanje ulaska srpske vojske u Banja Luku na Aranđelovdan 1918. organizovali su odbori vlada Srpske i Srbije za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović i državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Svetozar Aleksov.
Danas se sjećamo događaja u važnoj srpskoj istoriji, događaja od prije 101 godinu, velikog rata u kom je pobjedila srpska vojska, koja je od totalno poražene i otpisane vojske preživjela golgotu albanskih planina i došla je, ponovo vaskrsla iz u Grčkoj na Solunski front, organizovana u 6 divizija sa 140.000 boraca, od kojih je 25.000 u jednoj diviziji bilo organizovano zahtevano sa ovih naših prostora, naših predaka i djedova, u velikim i slavnim bitkama pobjedili su i za samo 45 dana prešli su 500 km i 1. novembra oslobodili Beograd. 21. novembra oslobođena je Banja Luka i po meni to je jedan od tri najvažnija događaja u srpskoj istoriji nas Srba sa ove strane Drine. Oslobađanje nakon 400 i više godina robstva pod Turskom i Austro-Ugarskom. Drugi važan događaj je dan pobjede protiv fašizma 9. maja 1945. godine, kada se srpski narod nastojao sa ovih prostora protjerati, pobiti i pokrstiti. I treći, sigurno važan za nas ovdje, je 9. januar, Dan Republike Srpske, koja je jedini okvir koji nam može da obezbijedi na ovim prostorima slobodu, samostalnost i ravnopravnost sa drugima.
Vekovno življenje srpskog naroda na ovim teritorijama pod tuđom okupacijom, pod tuđom komandom, bez prava i sloboda da se svoja reč, svoja verovanja, svoji običaji iznesu, prestalo je pre 101 godinu, 21. novembra 1918. godine. I tada je zaista došla sloboda za ovaj ovde srpski narod. Ono što je naredni vek doneo, to su još mnoga teška iskušenja i teške borbe za ostvarivanje slobode i, kao što je i oslobodilac i ulazak srpske vojske rekao, za slobodu smo dali puno krvi i ako treba daćemo još puno krvi. Nažalost, te reči su se i ostvarile za današnju slobodu i za današnje postojanje i Republike Srpske i postojanje svih organa koji žele da poštuju i neguju zajednički život i zajedničko poštovanje svih. Mnogo krvi je dato. Pred nama je put očuvanja nezavisnosti i Srbije i put čuvanja prava svih građana Republike Srpske, ali i borba za jedan zajednički boljitak svih naroda sa ovih prostora, za stvaranje jednog tržišta koje će omogućiti mnogo lakše poslovanje, mnogo lakše investicione tokove i koje će u krajnjoj liniji omogućiti da građani sa ovih teritorija ostaju ovde, da žive u svojim mestima u kojima su rođeni, u kojima su stasali kao ličnosti i u kojima mogu da ostvare sve svoje ljudske potencijale živeći i družeći se sa svima u svom okruženju.
Srpska vojska je za 45 dana pod borbom prešla 500 km i 1. novembra 1918. oslobodila Beograd. Tokom novembra srpska vojska oslobodila je i najveći dio teritorije BiH, a na Aranđelovdan ušla u Banja Luku. U Prvom svjetskom ratu poginulo je oko 1.300.000 Srba, više od četvrtine srpske populacije, od kojih su 53% bili muškarci starosti od 25 do 45 godina.
U nastavku i informacija da je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik posjetio Gornji univerzitet u Sankt Peterburgu, najstariji univerzitet tehničkih nauka u Rusiji. Na sastanku sa rektorom Vladimirom Litvinjenkom dogovoreno je da već 15. decembra prva radna grupa iz Rusije posjeti univerzitet u Banja Luci, a u februaru naredne godine trebalo bi da bude potpisan protokol o saradnji. Ovim protokolom studentima iz Republike Srpske bio bi omogućen upis na Gornji univerzitet, shodno projektima koje Republika Srpska potpiše sa ruskim kompanijama poput Gazproma ili Zarubežnjefta. Zainteresovanost ruskih farmaceutskih kompanija za tržište Republike Srpske je još jedan od pokazatelja dobrih odnosa institucija Srpske, a posebno srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika sa Ruskom federacijom, rekao je za radioteleviziju Republike Srpske direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Dejan Kusturić. Dodao je da očekuje saradnju sa Agencijom za lijekove BiH kako bi ruske farmaceutske kuće dobile dozvolu za promet na tržištu Bosne i Hercegovine. Sa većom ponudom ostvarila bi se, naglašava, i mogućnost kreiranja cijena koje bi išle u prilog i osiguranicima i fondu.
Kad prođe, kažem, bilo je to. je trajalo. Dok spavaš, 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 da li čuješ moje molitve u noći? I dok sanjaš, da li pratiš moje korake u stopu? Trajalo. Vrijeme se nije štedjelo. Sad gledam u zvjezdano nebo, molim Boga vrijeme da vrati. Bilo je dobro dok je trajalo. Dok spavaš, 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 da li čuješ moje molitve u noći? I dok sanja tiš moje korake u stopu. Bilo je dobro dok je trajalo. Bilo je dobro dok se živjelo. Sad sunce nije toplo kao nekad, više ništa nije kao prije. Bilo je dobro dok je trajalo. Dok spavaš, 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 da li čuješ moje molitve u noći? I dok sanjaš, da li pratiš moje korake u stopu?
U Bosni i Hercegovini je prisutan problem nedostatka adekvatnog stručnog kadra u centrima i službama za socijalni rad, te je neophodno proširiti i osnažiti kapacitete ovih centara. Postoje i financijski problemi, te nedovoljna saradnja s drugim organima vlasti, pokazao je ovo specijalni izvještaj o stanju i problemima s kojima se susreću centri za socijalni rad u Bosni i Hercegovini, koji je danas u Banja Luci predstavila institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
U izvještaju su navedeni svi problemi sa kojima se susreću centri za socijalni rad, kao i preporuke koje bi trebalo da budu sprovedene kako bi se stanje popravilo, istakao je Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine Ljubinko Mitrović i dodao.
Nedostatak stručnog kadra, onaj veliki problem, loši uslovi rada, problemi financijske prirode, centri za socijalni rad su na finansiranju lokalnih zajednica. Ako je lokalna zajednica jaka, ako je bogata, ona ima sredstava da da svom centru. Ono što je dalje važno, nesaradnja ili nedovoljna saradnja sa drugim organima vlasti, to je nedostatak znanja, nedostatak kontinuiranih obuka, prije svega stručnog osoblja, stručnih radnika u centrima, bolja saradnja sa predstavnicima ministarstava. Naravno, nove nadležnosti zakon vam promijene, daju vam novu dužnost, odnosno novu nadležnost, a ne obezbijede vam sredstva za to.
Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine Jasminka Džumhur kaže da je stanje alarmantno, prvenstveno jer su ove ustanove budžetski korisnici.
Generalno u Bosni i Hercegovini prisutan je nedostatak standarda u oblasti socijalne zaštite, što se reflektira na neefikasnom pristupu pravima korisnika, građana i reflektira činjenici nejednakog tretmana građana. Ne može se na socijalnoj zaštiti štediti. Mi smo kanal komunikacije između vlasti i građana i intencija ovog izvještaja je upravo da damo dobar instrument vlastima da kreiraju politike. Kada govorimo o samim centrima za socijalni rad, one su ključne institucije. One su ključne institucije iz razloga sveobuhvatnog spektra nadležnosti i dotiču najveći broj građana.
Na prvom mjestu neophodno je povećati kadrovske kapacitete i poboljšati tehničku opremljenost centara za socijalni rad u Bosni i Hercegovini, jer je oblast djelovanja veoma široka i složena, smatra ombudsman za ljudska prava Nives Jukić.
Bojim se da mi još uvijek ne razumijemo značaj ove profesije, koliko je ona značajna i bitna u društvu. Jedan od posebnih problema je i rad sa duševnim bolesnicima koje je potrebno liječenje i nadzor od strane odgovarajućih zdravstvenih ustanova, a to se zapravo prebacuje na socijalni sektor, dakle problem smještaja duševnih bolesnika. Još 2009. godine, kada smo prvi put uradili izvješće koje se odnosi na smještaj osoba u ustanovama, smo vidjeli koliki je teret samo centara za socijalni rad.
Ombudsman Jasminka Džumhur upozorila je još i da su svi koji se bave javnim poslovima ugroženi, zbog čega je posebno neophodno urediti ovu oblast i napad na ove ljude sankcionisati kao krivično djelo, to jeste da se uvede krivično djelo prijetnje.
Koje bi osiguralo zaštitu novinara, ali svih onih koji vrše javna ovlaštenja. Mi smo jučer imali slučaj napada na službenika u službi penzijskog invalidskog osiguranja u Tuzli. Imamo napade na nastavnike, imamo napade na socijalne radnike, doktore. Sve osobe koje vrše javna ovlaštenja moraju imati i mora biti sankcionisano kao krivično djelo i molim medije zaista da to zahtijevaju. Jeste vi ugroženi, ugroženi su sve osobe koje vrše javna ovlaštenja.
Ombudsmeni Bosne i Hercegovine ukazali su i na neophodnost preventivne zaštite, pri čemu bi im se omogućilo da u bilo koje doba dana i noći mogu da provjere rad određene institucije.
Visoko, visoko, do sjenice sunca, do najljepših snova ga nosio on. I letio, kružio, gledao, spazio, zaspalu ribu na dnu. I letio, kružio, spazio, zgrabio, zaspalu ribu na dnu. Ptico što ljubi zvijezde, posmatrao let. Visoko, visoko, do zjenice sunca, do najljepših snova ga nosio on. I letio, kružio, gledao, spasio zaspalu ribu na dnu. I letio, kružio, spasio, zgrabio zaspalu ribu na dnu. Ptico što ljubi
U današnjoj emisiji aktuelnosti ostala je još jedna tema koju smo pripremili, a to je obilježavanje dana fakulteta, tačnije Ekonomski fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo u Palama svečanom akademijom i promocijom magistara ekonomskih nauka i diplomiranih ekonomista obilježio je dan fakulteta, 67 godina tradicije i 26 godina rada u Republici Srpskoj. Više Nemanja Grujić.
Na Ekonomskom fakultetu u Palama promovisano je 68 studenata prvog ciklusa studija, 16 mastera ekonomije i jedan student na postdiplomskim studijama. Student generacije sa prosječnom ocjenom 9,89 je Nataša Lizdek, koja priznaje da je put do uspjeha težak, ali isplativ.
Mogu reći da sam vrlo zadovoljna kvalitetom nastave i znanja koji se stiče na Ekonomskom fakultetu Pale, tako da sam i nastavila dalje na master studijama ekonomije.
Većina diplomiranih ekonomista prije okončanja redovnih studija nalazi poslovni angažman, što fakultet u Palama svrstava u jedan od najperspektivnijih u Srpskoj. Jedna od tih studenata je Jelena Unković.
Kvalitet nastave je odličan, što pokazuje činjenica da sam maltene prije diplomiranja dobila posao, radim jednoj računovodstvenoj agenciji.
Do sada je na Ekonomskom fakultetu diplomiralo više od 2000 studenata, magistarske i master radove odbranilo je skoro 200 kandidata, a doktoriralo ih je više od 20. U toku su pripreme za pokretanje i trećeg ciklusa studija, poručio je dekan Radomir Božić.
Mi smo u prošloj godini obezbijedili za desetak naših studenata pripravnički staž, a od toga jedna polovina njih je i zaposlena.
Na Ekonomskom fakultetu u Palama trenutno studira 570 studenata.